Коли він зійшов вузенькими дерев'яними східцями нагору в широкі сіни, то натрапив на відчинені зі скрипом двері, і разом з ними потік світла і товсту бабу в строкатому ситцю, що промовила: «Сюди, будь ласка». В кімнаті побачив він усіх давніх приятелів, що зустрічаються в кожному з невеликих дерев'яних трактирів, яких немало набудовано по шляхах, а саме позеленілий самовар, вискоблені гладенько соснові стіни, трикутна шафа з чайником та чашками в кутку, фарфорові позолочені яєчка, почеплені перед образами на блакитних і червоних стрічках, китька з маленькими кошенятами, дзеркало, що показувало замість двох очей четверо, а замість обличчя – якийсь корж. Нарешті натикані пучками пахучі трави й гвоздики за образами. Висохлі до такої міри, що бажаючий понюхати їх чхав та й тільки. «Порося є?» – з таким запитанням звернувся Чичиков до баби, що стояла перед ним. «Є». «З хроном і сметаною?» «З хроном і сметаною». «Давай його сюди». Стара пішла поратись і принесла тарілку, салфетку, таку накрохмалену, що жолобилась, як суха кора. Потім ніж із пожовклою костяною колодочкою, тоненький, як кишеньковий. Двозубу виделку і сільницю, яку ніяк не можна було поставити прямо на стіл. Герой наш зазвичай зараз зайшов з нею в розмову і розпитав, чи сама вона утримує трактир, а чи є хазяїн, і скільки дає прибутку трактир, і чи з ними живуть сини, і що старший син не жонатий, чи жонатий, і яку взяв дружину, з великим приданим чи ні, і чи задоволений був тесть, і чи не сердився, що мало подарунків одержав на весіллі, словом, не проминув нічого». Само собою розуміється, що поцікавився дізнатись, які в окрузі є в них поміщики. І дізнався, що всякі є поміщики. Блохін, Почитаєв, Мильной, Чепраков, полковник, Собакевич. «А, Собакевича знаєш?» – спитав він і тут таки почув, що стара знає не тільки Собакевича, але й Манілова. І що Манілов делікатніший від Собакевича. Звелить зразу зварити курку, замовить і телятинки. Коли є печінка бараняча, то й баранячої печінки замовить. І всього тільки що покуштує. А Собакевич одного чогось спитає, та за те вже все з'їсть. Навіть і добавки зажидає за ту саму ціну. Коли він отак розмовляв, заживаючи поросятко, від якого залишився вже останній шматок, то почув, як під'їхавши, застукотів колесами екіпаж. Виглянувши у вікно, побачив він, що коло трактира спинилась легенька бричка, запряжена тройкою добрих коней. З брички злазили два якихось чоловіки. Один білявий, високий на зріст, другий трохи нижчий, чорнявий. Білявий був у темно-синій венгерці, чорнявий просто в смугастому архалуку. Здалека опланталась ще колясчина, порожня, яку тягла якась волохата четвірка в порваних хомутах і мотузній упряжі. Білявий зараз же пішов сходами нагору. Смуглявий тим часом ще залишався і масав щось у бричці, водночас розмовляючи зі слугою і махаючи на коляску, що їхала за ними. Голос його здався Чичикову нібито трохи знайомим. Поки він його роздивлявся, білявий встиг уже намацати двері і відчинити їх. Це був чоловік високий на зріст, з обличчя худорлявий, або, як то кажуть, поношений, з рудими вусиками. Із засмаглого обличчя його можна було зробити висновок, що він знав, що таке дим. Якщо не пороховий, то принаймні тютюновий. Він ввічливо вклонився Чичикову, на що останній відповів тим самим. Протягом кількох хвилин вони, мабуть, розговорились і добре познайомились між собою, бо вже початок був зроблений. І обидва майже водночас висловили задоволення, що куряву на шляху цілком прибив учорашній дощ. І тепер їхати і прохолодно, і приємно. Як увійшов чорнявий, його товариш, скинувши з голови на стіл картуз свій, по-молодецькому розкошлавши рукою своє чорне густе волосся. Це був середній на зріст, дуже непогано збудований молодець, з повними рум'яними щоками, з білими, як сніг, зубами і чорними, як смола, бакенбардами. Свіжий він був, як кров з молоком. Здоров'я, здавалось, так і пащило з обличчя його. «Те-те-те», – скрикнув він раптом і розставив обидві руки, побачивши Чичикова. «Яким вітром?» Чичиков пізнав Ноздрьова, того самого, з яким він разом обідав у прокурора, і який з ним за кілька хвилин зійшовся на таку коротку ногу, що почав уже говорити «ти». Хоч, зрештою, він зі свого боку не дав на те ніякого приводу. «Куди їздив?» – спитав Ноздрьов і, не діждавшись відповіді, продовжував далі. «А я, брат, з ярмарку. Вітай, програвся дощенту». «Чи ж віриш, ніколи в житті ще так не програвався? Адже я на обивательських приїхав. Ось подивись навмисне у вікно». Тут він пригнув сам голову Чичикова так, що той трохи не вдарився нею об раму. «Бачиш, яка погань? На силу дотягли прокляті. Я вже пересів ось на його бричку». Кажучи це, Ноздрьов показав пальцем на свого товариша. «А ви ще не знайомі? Зять мій, Міжуєв. Ми з ним цілий ранок говорили про тебе. Ну дивись, кажу, коли ми не зустрінемо Чичикова…»